Tom Schnapse pavadīta. Baismīga melna. Marija Magdalēna noteikti un arī mācekļi, kas ir piedzīvojuši visu iepriekšējo dienu notikumus, visas tās ciešanas, ka viņa kungs un pestītājs ir tā pazemots, ir tā cietis, viņam tā sāpējis, viņi ir dzīvojuši līdzi. Paši varbūt nožēlodam to, ka nevienmēr ir atklāt rādījušies, ir nolieguši, aizlieguši, nav bijuši pat pie krusta stāvējuši, izņemot dažus, izņemot mācekli Jāni, izņemot Marijas. Pārējie jau slēpās, sabijušies. Ļoti tāds interesants laiks, kas viņus ir pārsteidzis. Kaut arī Jēzus par to runā, saka, stāst, dalās ar viņiem to, kas notiks. Ka viņam ir jāiet, jācieš no vecajiem rakstu mācītājiem trešajā dienā, ka viņš tiks krustās iss, mirs, un trešajā dienā augšā celsies. Un tomēr viens ir zināt teorijā to, kaut kādā veidā saprast, izlasīt, pieņemt to informatīvi, tā kā mēs lielākoties arī dzīvojam šajā pasaulē. Un otrs ir saskarties ar to realitāti, vai tad, kad tā ticībai ir jāizpaužās, tad, kad tai ticībai ir jārealizējās tavā dzīvē, kad beidzot ir jānotiek tad, kur tad ir tava ticība un kam tad tu īsti ticēji, cik tālu tu ticēji, kas bija tavi tie tālākie mērķi dzīvē. Un tā mēs katrs atrodam sevi, kur noteikti esam mīlējuši šajā pasaulē. Ir taču mums bijušas mīlestības, mīļi cilvēki, dārgi cilvēki. Nedomāju, ka kiek viens no jums ir kaut kur dzīvojis, atraut no tā un nav piedzīvojis to, ka kaut kas pēkšņi tevi aplauž tavā dzīvē, apstādina, ka laiks apstājas un nekam vairs nav vērtības. Tu esi zaudējis kaut ko tev tik ļoti un tuvu un dārgu, kad pēkšņi viss, kam tu dzīvoji, ar ko tu dzīvoji, ar ko tu elpoji, ar ko tu priecājies, par ko tu domāji, pēkšņi nav tukšums. Un tu vairs nezini, kāpēc un ko tālāk darīt, tāpēc, ka tu esi kaut ko tik ļoti dārgi zaudējis. Nevajag nemaz nomirt kādam blakus cilvēkam. Var sieva aiziet no vīra, var kaut kādā veidā bērns aizslīst pasaulē, vai vēl kaut kas notiek tas, kas tev ir saistījis un ar ko tu esi dzīvojis, kas šajā dzīvē tev ir bijis ļoti svarīgi. Un tanī brīdī, kaut vai, ka tu pats kādreiz nogulies uz slimības gultas, un tanī brīdī vienmēr cilvēks uzdod sev to jautājumu, kāpēc Dievs? Vai sliktākā gadījumā viņš uzdod jautājumu, kāpēc Dievs tas notika ar mani? Dievam ir vienmēr plāns. Ar katru no jums ir plāns. Viņam ir savi ceļi. Ko viņš katram ir līdz siet, patīk mums tie vai nepatīk? Pieņemam mēs to vai nē? Un kā mēs to mākam pieņemt? Un kā mēs nevis katru lietu pat par sevi ir slikti pasaulē vai laba, bet tas, kā mēs attiecamies par to, kā mēs pieņemam, kā mēs to uztveram, kaut vai to cilvēku, kas ir ienācis baznīcā un sēž pēdējā solā. Kā tas viss notiek ar mums, mūsu dzīvēm? Kā tas ietekmē mūs. Un bieži vien šie gadījumi ir tādi, ka tajā slimības un vārguma brīdī mēs gribam izslēgt sevi no tā plāna, no tā Dieva lielā plāna. Mēs sakam un kliedzam, kāpēc man jāslimo, kāpēc Dievs tu man esi pielaidis tādu lietu, ka man jāapguļās uz slimības gultas. Vai kāpēc man jāpiedzīvo tāds zaudējums, ka tu man kādu tagad tur atņem un atkrauj un tā. Mēs negribam saprast, ka tam ir liela nozīme mūsu plānā. Kaut vai tas, ka man noliek uz slimības gultas un es varu beidzot, ka dienas karstumā un darba ritumā es neesmu varējis palasīt grāmatas, neesmu varējis palasīt bībeli, neesmu varējis palūgt Dievu, tāpēc, ka visu laiku bija kaut kas jādara un jāskrien. Un tad beidzot es tiek noguldīts uz slimības gultas, atstādināts no visu tā, ko es ikdienā es darīju, un beidzot man rodās ļoti daudz laika pārdomāt, ieskatīties, saprast. Saprast un padomāt to, Dievs, kādu ceļu tu man liec iet, kas īstenībā ir tavas domas par mani. Un tas ir svētīgs laiks. Taču visbiežāk mēs to uztveram negatīvi. Mums liekas tad, kad mūsu dzīvē viss labi, mēs esam svētīti ar naudu, svētīti ar darbu, svētīti ar labu ģimeni, svētīti ar to, ka viss ir kārtībā. Tad Dievs mūs svētī. Kā pienāk pārbaudījums, mums liekas, ka Dievs ir atstājis. Ka Dievs mūs ir pametis, nogriezies, vai mēs neredzam vairs savu vietu. Un katrā ziņā gribam izslēgt sevi no šī Dieva plāna, norobežot sevi. Kāpēc Dievs ar mani? Nē, nē, patrinējies ar kādu citu. Lai cits ir kādam par svētību, lai viņa ciešanas uzrunā kādu citu, bet ne es. Kāpēc man? Man gribas dzīvot ērtu, labklājīgu un tādu dzīvi. Un es domāju, ka Marija, tad, kad viņa iet pie šī kapa, nesam svaidāmās zāles, sagatavotamies šim rituālam pēdējam, ko cilvēks var izdarīt nāvē, sev mīļam un tuvam dārgam cilvēkam. Un atceramies, kādas bija saistības Marijai ar Jēzu. Atceramies šīs saistības, cik svarīga bija šī mīlestība vienam un uz otru, šīs attiecības, šis, ko viens otram ir devis un dāvājis pašu dārgāko. Ko kā cilvēks cilvēkam, kā cilvēks savam mīļam draugam. Un te ir ļoti svarīgi saprast to, ka te pēkšņi Marijai kaut kas notrūkst, viņa iet un viņa neredz. Tumsa, kaut arī šajā rītā spīd spilgtākā saule, taču tums plīvurs ir apklājis viņas acis. Un nekad viņa neredz vairs to gaišu, viņa redz un iet un redz un grib redzēt un atrast savu Jēzu mirušu tur guļam. Lai varētu svaidīt, lai varētu izdarīt pēdējos rituālus pie mirušā. Lai varētu padarīt to, kas pēdējā gaitā aizvedot cilvēku, vēl kapā ir jāsvaida zālē. Un viņa ienāk un redz, kaps ir tukšs. Vēl kaut kādas ir divi baltās drānās, eņģeļi, nesaprotami. Kā tev uzrunā viņa no mugurpuses, viņa nepazīst, neatpazīst, domā dārznieks. Nu, ja tu esi paņēmis, tad pasaki, kur tu esi viņu licis, lai es varu izdarīt, lai es varu pēdējās lietas izdarīt. Šī pieķeršanās šai miesai, šai pasaulē, šam visam, kurā mēs dzīvojam un nespēja pacelt savus acis uz augšu, domājot, ka mēs esam savādāk. Domājot, ka šodien mēs esam stiprāk, domājot, ka mēs šodien, ejot un glabājot savus tuviniekus un atvedoties un šķiroties no lietām, esam daudz savādāk. Vārdos. Varbūt. Bet tad, kad tas mūs notiek un ka šai ticībai, kuru nu mums Jēzus prasa, ir jārealizējās mūsu dzīvē, mēs piedzīvojam bieži vien sakāvi. Bieži vien mēs grūti ir pārkāpt pāri un atrast ceļu, kā tālāk dzīvot. Bieži vien mēs tiekam satriekt un pārbaudīt tieši šajā vietā. Un tas arī ir lielākais, vai tas īstenībā ir pamats kristīgai baznīcai. Kristīgā baznīca nav labklājības iestāde, kas tagad pabaros izsalkušos, apģērbs nabagos un izpildīs tās valstiskās funkcijas, kas viņai ir dotas un uzticētas. Tikai tāpēc, ka valstī nerūp tas. Valstī nozīmē atņemt un vēl izģērbt pēdējo, lai tad baznīca ar viņu apģērb. Nē, kristīgai baznīcai pamats ir Kristus augšām celšanās, lieldienu rīts. Un tieši tāpēc katru dienu mēs svinam svētdienu vai vaskreseņi, Kristos vaskres, Kristus ir augšām cēlies. Tā ir kristīgās baznīcas dzīve un ikdiena. Nedāvāt kādu labklājīgu dzīvi, ne nobirdināt asariņas vai cik tev grūti iet, viss būs labi. Nē, bet tava miršana un augšām celšanās. Šī lieldienu vēsts, kas ir lielākais spēks, kas ir uzvar pār to, un kas notiek šajos brīnišķīgajos vārdos, ko mūsu kungs un pestītājs tagad atvadoties no Marijas, ne, ne, nepieskaries, nepieskaries man. Es vēl neesmu nogājis pie tēvu, mēs vēl esmu ceļā. Pa pusē, pusceļā. Šajos vārdos, ko viņš sūta Mariju atpakaļ, ieklausīsimies, ko viņš liek mācekļiem pateikt, kas tie ir pa vārdiem. Un šie vārdi ir ļoti svarīgi mūsu dzīvē. Un šaubos, vai kāds no mums, tad, kad es lasīju to no altāra, ir uzklausījis. Viņš saka, bet ej pie maniem brāļiem un saki tiem, es aizēmu pie sava tēva un jūsu tēva, pie sava Dieva un jūsu Dieva. Tas ir tas, ko viņš šodien mums brāļiem un māsām grib pateikt. Tā ir tā lieldiena vēsts. Nekāda notikuma, kas pirms tam, ne tas, kas pēc tam sako, bet tieši šis notikums, caur kuru beidzot mēs varam droši saukt lūkšanu mūsu Tēvs. Kad beidzot tas caur šo Jēzus Kristus nāvi un augšām celšanos, tas ir viņa Dievs ir kļuvis par mūsu Dievu. Viņa Tēvs ir kļuvis par mūsu Tēvu. Un ja viņš nebūtu nācis šajā pasaulē, mums arī vēl šodien nebūtu Tēvu. Un mēs būtu bahareņi pazuduši, nāvei padot un visam pārējām varām un spēkiem. Bet nu nāk diena, kur mēs gaidam, ar kādām cerībām mēs ilgojamies šajā pasaulē, zinādam, ka nāks ciešanas, pārbaudījumi, nāks zaudējumi, nāks viss, kas to, ko mēs piedzīvojam šajā dzīvē. Bet mums ir cits skats uz dzīvi. Jo mēs dzīvojam ticībā un cerībā, kad reiz, kad Jēzus nodos visu valdību Tēvam, ka tanī brīdī, kad būs viņa priekšā zemojušās visas varas, valdības un spēki. Varas, valdības un spēki. Visi tie arī spēki, ieskaitot dabas spēkus. Visi tie spēki, kas nodar jebkādus traucējumus. Viss tiks nodots viņa valdītāja priekšā. Un ka mēs, cerams, būsim to pulkā, kas ir nodzīvojušo dzīvi ticībā. Šajā ticībā, kas redz pāri, kas neskatās un neizdzīvo visu to ar baudu, visus tos grēkus, visas tās sāpes un ciešanas, kurā mēs cilvēki mēdzam ieslīgt, ka mēs nedalamies, bet ka mēs ieņemam pareizo attieksmi, ko meklē dzīvo starp mirušiem. Viņš ir augšām cēlies, patiesi augšām cēlies. Lai Dievs svētī mūs arī šos vārdus paturēt ne tikai informācijai, bet katram arī reiz izdzīvot, uzvarēt, pārvarēt visu to un tādā ticībā arī pieņemt. Un tas ir arī cerību dodošs jebkuram, kas ar mums tad sastopās. Tas ir dziedinošs zāles jebkuram, kas ir slimībā. Un tad nav arī brīnums, kad apustuļi gāja pēc tam apkārt apustuļi darbos pēc šī evaņģēlī vietas. Kad viņi devās pie tā, ka cilvēki arī atgriezās, dziedinājās, un pat mirušie piecēlās. Lai Dievs svētī un dod mums tādu spēku. Āmen.